wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaad idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa fiidnimo axada bisha januari waa 16 sanadka 2022, waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 midirbaan iyo boga v o a somaly.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya anigoo maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah ciidamada amniga Maraykanka oo soo afjaray dad loo haystay inay la haystayaal u haysteen goob ay ku cibaadaystaan dadka yuhuudda ahi.
bulshada inta hadda guryaha leh, inta meheradaha ganacsi leh, inta ma aragtay noo qallin jabisay dadka masaajidda dhisanaya, waxyaabo badan oo lagu faanay kolomtaleeda. waxaa iyadana marka garab socda maadaama bulshadii Soomaaliyeed meesha ku badan tahay in dee bulshadii qaybteedii kale ee dee ilaahay iska imtixaamayna ay hawlaha ku jirta. marka way jirtaa dhalinyaro isxabadeeyey.
waa qayb ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ku saabsan fursadaha iyo caqabadaha horyaalla soomaalida ku nool gobolka Ohio. waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo axmed faarax xali hidaaja.
laba la hindiyaba kuwa hunguri kii horeyn jiray ee aqal aan hindiya soor lahayn ha qabla oo buuxa ama aan haanta caana ugu jirin halab karuurkeeda guuluma hagaagine waxbaa loo hadoodilay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan. hase yeeshee waxaad kusoo dhawaataan warkii caalamka oo inoo akhrido Saara Cabdi Axmed.
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan. madaxweynihii hore ee dalka Maali Ibrahim Abubakar Keita ayaa laga tuuray talada dalkaasi 2020 markii ay 7 sano oo deganaansho la'aana guud ahaan dalkaasi saameyn ku yeelatay. waxaana la sheegay maanta inuu geeriyooday asaga oo 76 sano jira. hogaamiyahaasi ayaa lagu xasuustaa magaciisa IBK. Keita waxa uuna gacan ku hayay dalkaasi galbeedka Afrika ku yaala laga soo bilaabo sanadkii 2013 bishii September ilaa iyo Agoosto 2020 markaasi oo dadka dalkaasi ee 2020 ku qaadeen si weyn inay uga soo horjeedaan mucaaradda dawladdiisa. doorashooyinka baarlamaaniga ah oo lagu murmay iyo sidoo kale eedeymo musuqmaasuq oo loo jeediyay iyo dhaqaalaha dalkaasi oo hoos u dhacay ayaa waxa ay keentay in caraweyn dadka ay kala hortagaan caasimada Bamako, iyadoo markii dambeetana kumanaan dad ah oo ka baxay magaalada caasimada Bamako ee madaxweynaha ka dalbadeen inuu iscasilo. waxaana ugu dambeyntii lagu qasbay inuu dalkaasi ka cararo afgembi militarina ay kula wareegaan ciidamada militariga. hogaamiyahaasi xukunka muddada soo hayay ayaa dalkaasi taladiisa waxaa beesha caalamka ay dideen inay la wareegeen milatariga waddankaasi. waxaana aad looga naxay maanta geeridiisa sida ay sheegeen warbaahinta dowladda. barta twitter-ka wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa waxa uu ku sheegay inay si weyn uga naxeen geeridiisa markii ay maqleen. xildhibaan hore uga tirsanaa dalka baarlamaanka Haiti ayaa isla markaasina looga shaki qabay inuu ku lug lahaa dilkii madaxweynihii hore ee waddankaasi ayaa sida la sheegay lasoo qabtay xalay. Jean Joel Joseph ayaa lagu haystay dilka madaxweynihii hore ee dalkaasi Jovenel Musa inuu ka dambeeyay oo dhacay 7 bishii July sanadkii 2021. war qoraal oo kasoo baxay ciidamada JCF ayaa lagu sheegay in xildhibaanka la qabtay habeenimadii jimcihii, baarlamaankuna weli ay wadaan baaritaanada arrintaasi ku saleysan ee ah inuu ku lug lahaa dilkii hogaamiyihii hore. JCF ayaa waxaa la xaqiijiyey in uu ciidamada JCF ayaa waxa ay xaqiijiyeen in la xiray Jean Joel Joseph saddex kale to ehelkiisana sidoo kale talala xiray ayadoo la heesay dambiye la xiriira socdaalka ayaa lagu yiri warka dawladda ka soo baxay baarlamaanka dalkaasi ayaa sidoo kale to waxa ay sheegeen in baaritaano wali arintaasi la xirirto ay socoto Joseph ayaa lagu xiray guri ku yaala South Elizabeth oo ah deegaan ku yaala jasiirada Koonfureed ee dalkaasi Saraakiisha booliska ee waddankaasi ayaa waxa ay u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP in Joseph la xiray kaliya isla markaasina wali ay socdaan baaritaanada la xiriira ku lug lahaanshihiisa dilka hoggaamiyihii hore. Xarunta la socota xanuunka COVID-19 ee Johns Hopkins ayaa waxa ay sheegtay axada maanta taa inay gaarayso tirada xanuunka COVID-19 guud ahaan dadka uu saameeyay dunida 326,200 oo dadka caalamka oo dhan ah. Waxaa la sheegay in 326 million marka laga soo tago sidoo kale 5.5 million oo dad ah ay u dhinteen viruskan isla markaasina 9 billion oo qiyaasood oo xanuunkaasi talaalka looga hortagay ta ah la siiyay guud ahaan dadka dunida ku dhaqan agaasimaha Flinta hay'adda la socota arrimaha xanuunka COVID-19 iyo qaybinta talaalka ee COVAX la yiraahdo ayaa waxa uu sheegay in 1.1 billion oo qiyaasood oo talaal ah la geeyay dunida guud ahaan wuxuu sidoo kale ta sheegay in dalka Rwanda 1.1 million oo qiyaas oo loogu talagalay la siiyay waxaana sidoo kale ta agaasimaha hay'addaas uu sheegay in guud ahaan dalalka dunida ay si weyn u dhowrayaan in talaalkaasi ay wada qaataan halkaas oo kamida noocyada cusub ee Omicron ayaa waxa laga helay magaalada Beijing maanta oo axada aan ku bilowne ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa cambaareeyay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lala beegsaday afayankii xukuumadda Soomaaliya waa Maxamed Ibraahim Macalimow oo weerar qof jirkiisa ku soo xiray walxaha qarxiya oo kula bartilmaameed sidii magaalada Muqdisho Maxamed Ibraahim Macalimow oo horey u ahaa saxafi isla markaasina hoggaamin jiray mid kamid ururada u dooda saxafada ayaa dhowr jeer waxa uu ka badbaaday weeraro ka dhacay magaalada Muqdisho ururka Al-Shabaab ayaa waxay sheegtay mas'uuliyadda weerarkan lala beegsaday Macalimow waqtigan sida ay tabiyeen warbaahinta ku hadasho ururka Al-Shabaab hadaba wariyaha VOA ee xasakaafi qoyste ayaa warbixin amurtaas ku saabsan ka soo diray Muqdisho
Afayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimow ayaa ku dhaawacmay qarax maanta lala beegsaday gaarigiisa xilli uu marayay agagaarka isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho qaraxan oo uu fuliyay qof isku soo xiray walxaha qarxa oo daaqada kaga dhigay gaariga Macalimow ayaa sababay burburka xoogan ee gaariga soo gaaray waxaana dhawaaqa qaraxa laga maqliyay inta badan xaafadaha ku hareereysan waddada Makka al-Mukarrama goobta qaraxu ka dhacay ayaa durbadiiba waxa soo gaaray ciidamo ka tirsan laamaha amniga ee dawladda kuwaasoo waddada xiray howlgallo koobanna halkaasi ka sameeyay booliska Soomaaliya ayaa war qoraal ah oo ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in xaaladda caafimaad ee afayeenka xukuumaddu aad u soo hagaagayso isla markaana la dhigay dhaawaciisa mid kamid ah isbitaalada magaalada Muqdisho halkaas oo iminka lagu dabiibayo goob joogo ku sugnaa halka uu qaraxu ka dhacay oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay waxa ay indhihiisu qabteen
kan waxaa ka dhacay qaraxaasi inuu qof ahaa iyo in gaariga uu ku xidhnaa aakhiradeed kuma dhaafsan karay laakiin waxaan arkayga anigu qof gaariga daaqadiisa haysta inuu saxaadeeyo in kale anigu aakhiradeed warmaarso laakiin saxaadeeyo gaarigu meesha ku galay gabadha miiskaas baa iga sii xoogaa gaalsan oo igaga sii xigtay aniga miiskaas yar baan ka ibsanayo go marka daqiiqada kadib dig baa yadhe gaariga xoolo marku galay meesha ana waa xambaarooday kadibna dusheeda hilib baa ku daatay adhalo waxay ahaa ilaahay baa nagoog marka waxaa leeyahay intii dhimatay allah u naxariisto inta ku dhaawacantay allah u boogadhayo waxaan kaloo leeyahay ummadda soomaaliya waa dalkan idinkaa leh dalka idinkaa leh wanaagiisana idinku idin deeqaya xumaantiina isna idinku baydu ku taalaa dhammaan ummadda soomaaliya waxaan leeyahay wadalkeena aan dhisanno waa inu iska deyno dhibka mid wax qarxinaya mid aan wax qarxinayn baa wadalkeena dhisanno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hilib muunu sarsaaran baan arkay wax kale maan arkay markiina dammaana rasaas baan ku bilaabo waxaan isdhi waa iyagiiyo waaba carara halkaasan fooda geliyay
ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxii maanta uu ku dhaawacmay afayeenka xukuumadda Soomaaliya Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
dhageystayaasha VOA waxaan ugu bishaareynaynaa in aan 2020ka bisha Janaayo ee sanadka 2020ka aanu idin bilaabi doono barnaamij cusub oo ku saabsan waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka. Barnaamijyada kale ah kulanka waalidiinta iyo sasame sheeko iyo sheeko waxaad ka dhageysan doontaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo FM-yada Geeska Afrika. Saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7:00 ilaa 7:00 PM subaxnimo iyo 6:00 ilaa 6:00 PM maalmaha Jimcaha iyo Sabtida. Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaas.
Waa tahay wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda Fiidnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Afar qof oo la heystayaal ahaa ayaa la soo badbaadiyay ayagoo u badqaba halka dadkii afduubka heystay oo u heysteen la sheegay in la dilay saacad kadib markii ay isku horfadhiyeen goob ay dadku Yahuudda ku cibaadeystaan oo ku taala gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. Ninka dadka goobta la heystaa ku heystay ayaa waxa uu qabsaday ayaga oo si toosa muuqaalka u baahinaya waxa uuna dalbaday in la sii daayo gabar seenisyahana u dhalatay dalkaasi Pakistan laguna magacaabo Caafiye Sadiiqi oo ku xiran dalka Mareykanka. Haddaba warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa qortay wakaaladda wararka AP waxaana soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Hal qof ayaa sabtidii lagu afduubtay kaniisad ay Yuhuuddu ku cibaadeysato oo lagu magacaabo Beth Israel oo ku taala magaalada Colville, waxaana la sii daayay intii ay ciidamada ammaanku meesha isku hor fadhiyeen. Saddex qof oo kale ayaa gudaha ka soo baxay abaaro 9:00 habeenimo xalay, markaasoo kooxaha sida gaarka u tababaran ee loo yaqaan SWAT teamka ay gudaha u galeen kaniisaddan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolkaasi. Qofkii dadkan afduubtay ayaa la dilay markaas. Sarkaal ka tirsan FBI-da oo lagu magacaabo Matt DiSarno ayaa sheegay in la baarayo qaabkii ay toogashadu u dhacday. Muuqaal u baahiyay TV-ga WFAA ee Dallas ayaa muujinaya dad cararaya oo albaabka kaniisadda ka soo baxaya iyo nin qori wata oo isla albaabkii furaya ilbiriqsiyo kadibna dib u laabanaya oo albaabkii xiraya. Xoogaa kadib dhowr wareeg oo rasaasa ayaa la maqlay oo ay soo raacday maqalka qarax. Afayeenada FBI-da iyo booliska ayaa ku gacan saaray inay ka jawaabaan cidda ninkan toogatay. DiSarno ayaa sheegay in ninka afduubka geystay uu ahaa nin diiradda saaraya arrin aysan waxba ka qusaynin dadka Yahuudda ah, mana jirin caddayn degdeg ah oo muujinaysa in ninkani qayb ka ahaa qorshe ballaaran oo kale. Ma cadda sidoo kale sababta uu ninkani u bartilmaameedsaday goobtan ay Yahuuddu ku cibaadeysato. Saraakiisha ammaanka ayaa loo ogoleyn inay ka hadlaan baaritaanka socda. Qaar kula hadlay wakaaladda wararka oo diiday in magacooda la sheegana waxay xuseen in ninka dadka afduubta uu dalbanayay in la sii daayo Caafiye Sadiiqu oo ah gabar uu dhalatay dalka Pakistan oo baratay cilmiga dareemayaasha taasoo looga shakiyey inay xiriir la lahayd Al-Qaacida. Waxaa kaloo ninkani uu dalbaday in loo ogolaado inuu la hadlo gabadhaasi xiran. Sadiiqu ayaa ku xiran xabsi federaal oo ku yaala gobolka Texas. DiSarno oo ah sargaal ka tirsan FBI-da ayaa sheegay xalay in la aqoonsaday ninka afduubkan geystay balse ayuu yiri diyaar uma nihin weli inaanu baahino qofka uu yahay. Booliska ayaa gaaray halkaasi abaara 11:00 barqanimo ee shalay iyadoo markiiba bilaabay in dadka ku noolaa dhismayaashii ka agdhowaa kaniisaddani ay ka saaraan sida warbaahinta ay u sheegtay afhayeenka FBI-da. Dhowr qof ayaa maqlaayay ninkan oo Sadiiqu ku sheegay walaashiis inay tahay, balse John Ford oo madaxa u ah golaha xiriirka Mareykanka iyo Islaamka faraciisa Houston ayaa sheegay in Sadiiqu walaalkeed Maxamed Sadiiqu uusan arrinkani lug ku lahayn. Waxaa kale oo uu sheegay in qof ka mid ah qoyskaasi uu jooga agagaarka Dallas ay arrintani aysan ku lug lahayn. Dhinaca kalena madaxweyne Joe Biden ayaa soo saaray qoraal uu ugu mahadcelinayo ciidamada ammaanka ee soo abjaray xaaladdaasi. Ra-iisul wasaaraha Israel Naftali Bennett ayaa isna bartiisa Twitter-ka ku sheegay in xaaladda si dhow uu ula socdo, wuxuuna xusay in dhacdadana ay xusaysay in weli Yuhuud nacaybku ay nooshahay. Sadiiqu ayaa shahaadada waxbarashada ee heerka sare ka qaadatay jaamacadda Brandeis University iyo macadka Massachusetts Institute of Technology ka hor intii aanan lagu xukumin sanadkii 2016 oo xarig ah kadib markii ay weerar u geysatay ayna toogatay askari Mareykan ah iyadoo markaasi ku xirnay dalka Afghanistan 2 sano ka hor xilligaasi. xukunkaasi ayaa arag ka dhiliyay Pakistan waxaana iska hor yimid hoggaamiyasha siyaasadda iyo dadka taageersan gabadhan kuwaas oo u arkay in gabadhani ay dibana u tahay nidaamka cadaaladda Mareykanka waxana ay tan iyo markii la xukumay ay dawladda Pakistan isku dayaysay in gabadhan ay heshiis uu ku hesho ama xabsi isdhaafsi keena in xabsiga Mareykanka laga soo daayo waxana xarigeeda uu soo jiitay dad badan oo gabadhan taageera sanadkii 2018kii ayaa nin ku nool gobolka Ohio waxaa lagu xukumay 22 sano oo xabsi ah kadib markii uu isku dayay inuu weeraro xabsi ay gabadhan ku xiran tahay oo ku yaala gobolka Texas uu soo daayo
warbixintaasina Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo jeedinaysa waxaana qortay wakaaladda wararka ee Associated Press Hay'adda cuntada adduunka ee WFP ayaa ka digaysay in Ethiopia ay qarka u saaran tahay masiibo bini'aadnimo iyada oo dagaalada ka socda dhinaca waqooyigana ay ka hortagayaan in la gaarsiiyo cunto dadka qaba baahiyaha kala gedisan ee malaayiinka ah ee gobolka Tigray ay dagaaladu saameeyeen jooga warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha VOA Lisa Shalayn waxaas soo jeedinaysa Caashe Ibrahim Aadan
markay ugu dambeysay ee ay koloniyo cunto ah u suurta gashay in ay gaaraan caasimadda Tigray ee maqalla waxay ahayd bartamihii bishii December ee sanadkii hore malaayiin qof oo ay gaajo daran hayso oo ku nool gobolkan ee dagaaladu ka socdaan ayaa tan iyo markaas waayay cunto digniin cad oo u diray dhinacyada ishaaya iyo beesha caalamka ayaa fayeenka barnaamijka cuntada adduunka Thomson Fury waxa uu ku sheegay in hawshii bini'aadantinimo ee ay hay'addiisu ka waday waqooyiga Itoobiya uu ku dhow yahay inay joogsato waxa uu sheegay in dagaalada xoogan ee ka socda gobolka ay xannibayaan inay gudbaan shidaal iyo raashin qaybta raashinka nafaqeysan ee lagu daweynayo carruurta iyo haweenka ee macluulsan hadda waa gabaabsi mushaalada diyaarsan digirta iyo saliidda WFP waxaa la qaybin doonaa todobaadka soo socda ayuu yiri Fiiri shaqaalaha gargaarka WFP ee goobta jooga ayaa ii sheegay in bakhaaradii ay gabi ahaanba faaruq yihiin ayuu intaas ku daray dagaal u dhaxeeya ciidamada dawladda Itoobiya iyo kuwa Tigreega ayaa qarxay bishii November ee sanadkii 2020 xaaladda ay aad uga sii dartay wixii markaas ka dambeeyay hay'adda cuntada adduunka WFP ayaa sheegtay in 9.4 milyan oo qof oo ku nool waqooyiga Itoobiya ay hadda u baahan yihiin gargaar cunto taasoo ka dhigan inay sare u kacday 2.7 milyan oo qof halkii ay joogtay 4 bilood ka hor gobolka Tigray oo kaliya ay hay'adda qaramada midoobay waxa ay sheegtay in 5.2 milyan oo qof ay ku tirsan yihiin gargaarka caalamiga ah si ay u noolaadaan waxa ay sheegtay in 400 oo kun oo qof ay ku nool yihiin xaalad macluul la mid ah halka 2 milyan oo kalena ay qarka u saaran yihiin macluul WFP waxa ay doonaysaa inay cunto gargaar siiso 2.1 milyan oo qof oo Tigray ah iyo 1.1 milyan oo dheeraad ah oo ku nool gobolada amxaarada iyo cafarta si kastaba ha ahaatee lacagta ayaa gabaabsi ah hay'adda cuntada qaramada midoobay ayaa si degdeg ah waxa ay u codsanaysaa 337 milyan oo dollar si ay uga fuliso barnaamijkeeda gargaarka cuntada degdega ah ee waqooyiga Itoobiya 6 bilood ee soo socota
warbixintii wariyaha VOA Lisa Shalayn ee kasoo dirtay magaalada Geneva oo Caashe Ibrahim Aadan ay nala socodsiinaysay waa tahay dhegaystayaal markana waxa aad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha waxa soo diyaariyay soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Buqaari
kulantii wanaagsan dhegaystayaal dhammaadka bishii December sanadkiina dhaafay waxaa magaalada Columbus ee gobolka Ohio lagu dilay imaamkii masaajidka Abu Hurayra ee isla magaalada Columbus booliska ayaa wali baaraya cidda ka dambeysay dilka Sheekh Maxamed Xasan Aadan sida ay sheegeen madaxda jaaliyadda dilka Sheekh Maxamed ma ahayn kii ugu horreeyey ee loo geysto Soomaalida gobolka waxaa horey u dhacay dilal loo geystay dhallinyaro Soomaali ah kuwaas oo intooda badani kiisaska dilkooda aanan weli la xallin haddaba maxay tahay sababaha ugu badan ee keena dilalka Soomaalida gobolka Ohio sidee ayay arrintan u wajahaan hoggaamiyeyaasha bulshada sidayse isugu xiran yihiin jaaliyadda Soomaalida ee gobolkaas su'aalahaasi iyo kuwa kaleba waxaa nooga jawaabi doona Sheekh Xurseed Cayni Nuux oo ah afayeenka dalada masaajidada Soomaalida ee gobolka Ohio waxa uu marti inoogu yahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan Sheekh Xurseed waad mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waan dhowahay bahda VOA waana ku mahadsantihiin howlaha qayimkeedu ma dooxaysan
bal marka hore faahfaahin naga sii Soomaalida gobolka Ohio iyo sababta ay Columbus
magaalada Columbus ay u noqotay magaalada labaad ee ugu badan Soomaalida degan Mareykanka.
Bismillaah. Waad mahadsan tahay walaal, waa su'aal waxaan isleeyahay qayb oo mudan in laga bilaabo. Magaalada Columbus ee gobolka Ohio waa sax, waa meesha Soomaalida joogta Mareykanka ay ugu badan yihiin marka laga yimaado Minnesota. Kulley wax walba sabab buu leeyahay. Sababaha kulley hadda la tilmaami karo ee bulshada Soomaaliyeed ay meesha ku dooratay waxaa laga tilmaami karaa dhowr sababood. Mid waxay noqon kartaa dee marka laga yimaado dhaqankeena reer guuraanimo, ee markii qoys meel u guuro ay ku barwaaqoobaan ay dad badan ka daba tagaan, taasi waa iska mid. Laakiin waxyaabaha la tilmaami kara kulley affordability-ga ama nolosha oo runtii jaban oo waxay Soomaalidu miskiin koris yidhaahdaan, oo qofka dhalinyarada aana iskuulkiisa iyo mustaqbalkiisa uu ku dhisan karo oon ahayn sida meelahan ma aragtay California waxa la midka waa mid. Waxaa kaloo iyadana la tilmaami karaa saynu ognahay haddaa dib u jalleecdo bilowgii sagaashameeyadii waagii Clinton madaxweynaha ahaa, waa tii xilligii dhaqaaluhu kobcayay. Waxaa la sheegaa in maaragtay Ohio 2.1 oo kale uu ahaa waxyaabaha shaqo la-aanta ama unemployment, taas waxay keentay marka in shaqooyin fara badan ay jireen oo runtii xitaa qofku isagoo noloshiina jabantay shaqooyinkuna ay badnaayeen. Waa sababa marka bulshada Soomaalida runtii meesha ay geeyaan la oran karaa. Waxaa iyadana jirta waxyaabahan maaragtay locationka Columbus aad la socoto, dee Soomaalida Torontona way u dhowdahay oo meeshii Canada xaggan Virginia meel xagga ma aragtay marka la eego locationka ama centralityga waxaa la yiraa meel dhexe ayay ku taala, iyadana waa arrin meeshii ku jirta. Marka sababahaas baa waxay qeyb ka yihiin waxay Soomaalidii u timid kadibna markii la arkay jiilkii yimid oo dee ku barwaaqoobay, Soomaalidii kalena way soo raacday. Kolley intaasaan la tilmaami karaa hadda.
Waa tahay, waa mahadsan tahay. Marka dhibaatooyinka iyo caqabadaha ugu badan ee ay jaaliyadda Soomaalida ee ku nool Columbus iyo guud ahaan gobolka Ohio ay wajahaan maxaa ka mid ah ama ay haddaba wajahayaan?
Caqabadaha walaal marka laga hadlo waxay noqonayaan dhowr xaglood ama diirad in lagu eego. Caqabaduhu waxay noqon karaan qaar runtii xagga nidaamka dowliga ama systemka aan ka tirsanayno oo sidii loo baahnaa aan ahayn. Qaar waxay noqon karaan qaar da'yarta iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku koraysa maanta xilligan wada hadlayna Columbus, Ohio, caqabadaha iyaguna ay wajahayaan. Qaar waxay noqon karaan qaar ma aragtay iyaguna duruufo kale oo ma aragtay xilligu u keenay kamid ah. Masalan, xagga systemka oo kale haddaan eego, kulley anagu waxaan ku jiraa dadka ka tirsanaya gacan bidixayn badan inay ka jirto marka la eego qaabka laamaha amnigu ay uga jawaabaan faldambiyeedyada ka jira Columbus, Ohio, oo marka xabado iyo wax saasa ay dhacaan wada shaqaynta runtii aan la leenahay waxaad muddaa inay socodiin leenayaan. Taasna waxaa sabab u noqon kara annagu Minnesota kale ma nihin meel Soomaalidu ay la nool yihiin dad diversity-ga ogol, meel Soomaalidu systemka ay u gasho kale ma aha. Columbus aad la socoto shucuubtan ku nool waxay u badan yihiin dad maaragtay aad conservative oo ah, waa meelaha xisbiga jamhuuriga ugu adag yihiin. Taas waxay markana dhexalsiisay inaanay jirin mas-uuliyiin fara badan oo Soomaaliyeed oo systemkii ku jira oo annaga iyo u dhexayn lahaa ama dee Soomaalida markaa ka caawin lahaa. Waa qeyb caqabaduhu qaar waxay noqon karaan qaar xilligu uu keenay. Taa markaa leeyahay waxaan ka wadaa xagga dhalinyaradan ka hadlaya. Masalan, 15 sano ka hor waxaa dhalinyarada ay wajihi jireen caqabadaha afkaarta xag jirka ama inuu wiilka Soomaaliyeed safro uu ku biiro ururo xag jir ah. Laakiin maanta taasi dhibaato ma, waxa dhibaatada wax weeyaan maandooriyaha. Maandooriyuhu marka wuxuu keenay in dadka maandooriyaha iyo waxa ka wada shaqaysta ay noqdaan dad violence-igoodu ama xabadahoodu u bato maadaama wixii lacag lagu gala gato. Taasuna waxaas leeyahay wax waqtigu uu keenoon horey u jiri jirin laakiin hadda jira. Dhanka kale kolkaad eegto waxaan isleeyahay runtii waa meel Soomaalidu ay sida kale nolol fiican iyo runtii horumar badanba ay ka keentay. Laakiin caqabada ka hadlaysay ku xiran tahay kulley intaasaa la tilmaami karaa. Qaar systemka uu keenay oo iyaduna dib ugu noqonaysa in annagu Minnesota kale aanan ahayn marka la eego qaabka Soomaalidu ay u dhex galeen ama wax uga noqdeen, iyo qaar dhalinyaradan iyo waxaan aan la tacaalin oo iyada lafteeda sabab leh oo waxaad moodaa hadda waxay isa soo gaaray jiilkii Soomaaliyeed ee ku dhashay meeshan bilowgi 1900-yadii dhashay bilowgi 1900-yadii oo hadda koray oo runtii dhalinyaro noqday oo caqabadahoodana la yimid waxyaabahaas ay sadex socdaa kamid ah caqabadaha aan ummadahan wajahayno Columbus Ohio
aan dilalka ayaa kamid ah dhibaatooyinka aan maqalno marka maxaa keena sideese hoggaamiyasha bulshadu ay uga jawaabaan hadii dil loo geysto ama dhaawac dadka Soomaalida
dilalku runtii way jiraan oo meelaha ugu badan bay Columbus marka la eego mustamaca Soomaaliyeed meelaha inta badan farta lagu fiiqo dhalinyaro Soomaaliyeed xabadii ay disho waxay ku jirtaa baan isleeyahay labada ama saddexda meelood ee North America waqooyiga Amerika ugu horeysa de kolay sabab badan baa jiraya waxay iyaga laftooda dib ugu noqonayaan xaafadaha la degan yahay waxba neighborhoods la yiraah masalan Soomaali badan oo runtii dee waxaa jira duruufu ku qasbaan in ay dhex degaan dad markaa degan xaafado amni ahaan aan u fiicnayn caruurta ama dadka deganna ay yihiin dad maaragtay xagga akhlaaqdooda aanay fiicnayn marka ilmuhu runtii dee wuxuu saameyn waxa ku yeelanaya bay'ada ku yeelanayso taawan ognahay marka taas waa sabab ka mid ah sababahan aragnay masalan waxaan tilmaami karaa xaafada la yiraahdo Wedgwood oo xaafad caan ah waxaafada dilalka inta badan runtii ay ka dhacaan markaad xaafada tagtana runtii waad arkaysaa deriska iyo meesha ku taalo iyo dhammaan inay yihiin meelo runtii xagga ma aragtay amnigu aad u hooseeyo arrinta kale waxa weeyaan waa arrintan maandooriyaha ma aha waxaanu ka hadlayna khamri iyo wax lamid ah laakiin kiniiniyadan yar yar ee hadda soo baxay codeine iyo perbedrin iyo wax lamid ka overdose waxa la yiraahdaa yaani dhalinyarada maanta waxay la noolihiin wajahayaan waaqic kiniiniya yar yar oo waalidku aanay garan karin oo aanan soo urayn oo ur lahayn oo qaab waalidiinta iyo xitaa mararka qaarkood culimadu aanay fahmi karin u kala iibsanaya in ma aragtay cabitaanada ay ku darsadaan ama isticmaalaan taas waxay keenaysaa qaarkood inay ka baayac mushtaraan iyagoo markaa shuraka la dad aan muslimiin ahayn dadka madowga ama latinoga wax lamidka ah kadibna meeshaas uu ka yimaado gangs kala duwan oo kala dana ah oo israajsanaya taas lafteeda waa arrimo keenay isdilka waxaa iyaduna caqabada runtii oon aragnay khaasatan dadkeena masaajidda jooga laamaha amniguna ay arkeen xog inaad ka hesho dhalinyarada in ay adag tahay masalan waxaan aragnay dhalinyaro la xabadeeyey oo dhintay oo kuwii la socday laga yaaba inay arkeen qofkii waxa ku sameeyey laakiin aanay sheegin waana dhaqamo ay leeyihiin dadkan gangska isma sheegaan inay aargoostaan bay jecel yihiin marka waxyaabahaas yaa kamid a waxyaabaha la tilmaami kara ee soo noqnoqodka xabadahan keena
waayahay waa mahadsantahay sheekh Horseed Cayni dowrka dhegeystayaasha ayaan jeclahay inaan ugu dubno dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclaan lahaa in aan soo dhaweeyo
bismillah magacaygu waa saciid guure oo jooga Seattle Washington sheekh Horseed waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ku saabsan dhowaan waxaa Columbus Ohio lagu dilay sheekh Maxamed Xasan marka arrintiisa halkay ku dambeysay kiiska baaristiisa bal maxaa naga sii kartaa akhbaara halkay ku dambeysay mahadsantahay
waa su-aal runtii qof kasta oo muslima khaasatan mujtamacna luqadooda ku hadlayno ka dhashay aan isleeyahay wuu weydiin karaa qof walbo mas-uul oo reer Columbus ah qadiyadda sheekh Maxamed Xasan Aadam raxmatullaahi calayhi runtii waa qadiyad ilaa hadda murugadeeda ayna haysato sheekh Maxamed allahu naxariisto guddi baa loo xil saaray guddigaas wuxuu isugu jiraa dad ehelkii qoyska ah iyo dad culimadii masaajidda ah iyo qaar hormuudkii jaaliyadda Soomaaliyeed ee Columbus Ohio isugu jira shirar joogta aanu yeelanaa sheekh Asaad la socotaan waa la kaxaystay waa la afduubtay waa la raadinayay waanu weynay mujtamaca Soomaaliyeedna runtii midnimo iyo kadidin taariikhi ay sameeyeen bilays iyo cidnaba kumaanan halin markii horeysay annagaa dhexda u guntanay waad la socotaan sheekha mustamici Soomaaliyeed ee magaalada Wadagalay baa meydkiisii markii dambe soo helay sidii baan ku aasnay maxaad ka qabateen marka la yiraahdo runtii waan u dacwoonay dowladda cabashada iyadana waan u gudbinay waxaana ku muujinay mudaharaad aan isleeyahay runtii weli kama uusan dhicin Columbus Ohio oo Soomaali kaliya ma aha xitaa dadkii muslimiinta ahaa iyo dadkii aan muslimiinta ahayn sida dadkan Jewishka ah iyo dadkan horjoogayaasha diimaha kale iyo dad kaloo mas-uuliyiin ay mudaharaadkii nala galeen mujtamaca Soomaalida kale kolka la eego culimadii North America oo qoyiga America ugu magacay miisaanka weyneyd oo dhan ayaa safka hore ku jirto kor u haysay calamo iyo boorar ay ku qoran yihiin waxaan raadinaynaa dhiiggii sheekhanaga waxaan kaloon sameynay in aan kulan la yeelanay meeyarka iyo laamaha amniga mas-uuliyiinta ugu sarreysa oo runtii aan ka codsanay in khubro khaas ah iyo miisaaniyad khaas ah loo maaragtay qoondeeyo in lasoo qabto daalimiintii iska laha gacanta sheekha dishay iyo wixii shaqada ku lahaa ama qeybta ka ahaaba waxay noo ballanqaadeen oo noo sheegeen in maaragtay uu yahay ajendaha ugu weyn ee hortooda yaalla. Waxay noo sheegay haweeneyda ugu sarreysa laanta booliska iyo meeyarka iyo mas-uuliyiin ka tirsan laamaha amniga, taasna waa maaragtay qeyb ka mid waxyaabaha aan ku jirno. Waxaa jirta xitaa hay-adda keer ee u dooda xuquuqda muslimiinta in ay qeyb ka tahay uu doodista dhiigga sheekha. Waxaa xusid mudan sheekh maxamed inuu ahaa qofkii u horreeyey ee mas-uul sheekh muslima ee inta la afduurto taariikhda muslimiinta maraykanka intaan hayno, haddana meydkiisi meel lagu soo tuuro. Marka taas miisaan weyn bay agtayada ka leedahay. Waxyaabaha la qabtay waxaa ka mid ahaa in masaajidda waqooyiga Ameerika ku yaala Maraykan iyo Kanada dhammaan jimcayaashii oo dhan loo istaago, dhaqaale xoog leh in la ururiyo, loona qabta sheekha garyaqaano iyo dembi baarayaal kuwa ugu khibradda iyo aqoonta badana si dembiilayaasha gacanta looga soo dhigo. Maxaan ilaa hadda ognahay marka? Ilaa hadda labada shay aan sheegi karo, meeyarkuna noo sheegay, laamaha amniguna noo sheegeen, waxa weeyaan sheekha in diin ahaan aan loo dilin, oon diintiisa loo dilin oo islaamofobia aanay shaqo ku lahayn. Waxay kaloo inoo sheegeen in cunsurnimo aan loo dilin oo midab iyo soomaalinimo aan loo dilin, labadaasay noo sheegeen. Intaa wixii ka soo harana inay gacanta kula jiraan, waqti dhowna ay ku rajaway yihiin in ma aragtay ay heli doonaan xog intaa ka badan. Intaas weeye ilaa hadda meesha iyo xaaladda sheekhu meesha ay marayso, idaacadahoo dhan iyo meel walbana waxa weeye aada baa looga iclaamiyey. Waanan ku tala jirnaa, waxaanan idiin sheegayaa dhiigga sheekha insha allahu tacaala inaan meel saarna mooye in bulshada soomaalida reer Columbus aanay nasan doonin.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan wuxuu ku saabsan yahay dhibaatooyinka iyo caqabadaha ay wajahaan soomaalida ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxaana marti noogu ah Sheekh Horseed Cayni Nuux oo ah afayeenka dallada masaajidada soomaalida ee gobolka Ohio. Dhegeyste kale ayaa hadda khadka ku jira, walaal soo dhow.
Waa aniga oo Xasan Geed Samatar ku nool xaryaha qaxootiga Dhadhaad, gaar ahaan Ifo. Waayahan dambe waxaa igu maqaalo ah oo xadeecadaha iyo waxaan iga soo gaaraya soomaalida ku nool Ohio dhalinyaradoodii ama ku dhashay waddanka Amerika ama ku koray iyagoo yaryar inta ay ka tageen, waa nasiib darro. Waxay bilaabeen in ay u warsadaan qaab qabiil ahaan, isku raadsadaan, isku dilaan. Marka su-aasheeda waxa weeyaan ku saabsan tahay culimada doorkay ka qaadan karaan arrimaha ama qaabkay ku wacyigelin karaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan weydiinayaa su-aalahaasi.
Bismillah. Awalan waxaan rabaa inaan idhaahdo Columbus dhalinyaro magac qabiil isku disha ama isku raadsata ama xitaa runtii ku mashquulsan ma ay jirto. Saa markaan leenahayna cid nooga xog ogaarsan ma jirto. Dalladii masaajidaanahay annagaana gacanta inta badan ku hayna iyo hormuudka jaaliyadda Soomaaliyeed madaxdooda. Laakiin waxaa jira waxa weeyaan isxabadayn aan la beenin karin, wiilal badanna aan ku weynay. Taas lafteeda kolkaanu sheegayno kama dhexbixi karto siyaaqa ama duruufta ama xaaladda guud ee Columbus Ohio. Columbus Ohio meelaha Maraykanka isdilku ugu badan yahay waxay ahayd Chicago iyo meelaha la midka, way ka sare martay. In fact waxaa la yiraa toddobadii bilowdii u dambeysay in ka badan 50% bay kor u kacday. Marka soomaalidu waxay qeyb ka yihiin aafada guud ee dadka meesha ku nool haysata. Waxaa jira waxyaabo bulshadu markay meel ku badan tahay sida Columbus oo kale ee horumarkeedu badan yahay, saad la socotaan bulshada inta hadda guryaha leh, inta meheradaha ganacsi leh,
انت ما اركتي نوقا لنشبيسي دادك مساجد داد السانية وحيابا بدن او لغفاني كل مسلدة وحيادا لمركة قرب صعودة مادامي بلشادي سومالد ماشي يكون بدن تحي انت بلشادي قيبتي دي كاله دي لها اسكا امتحامينا اي هولها كجرت مركة ويجرت عدل يا رئيس حبذيي لكن واح مقع قبيل شقاكو لحبايا راتي ما اي جرتو اسحبذين تاس سيدي لغة جوابي بأحيط سعاش قيبتي ذا كاله رنتي مساجدو دروستو ذا ايو خطبهو ذا ايو مركة ايكتو لامها اي هيادها سينين شاليدة سوماليد اي ليهين حفيسي ذا ثروكتا اما براها بلشادة رمان وحاجرة اسبورتسية كالدوان الاكتيفيتسية كالدوان النشاط كالدوان ورمان دل يرادة الله قبتو هرموتك سوماليد اي وضاعا او للربائن لغو بدبادية دل يرادة مركة دلال رنتي بدن واجرة لكن وحان اسلاي حي حلقة لغو تشيرو iya fitan ka socda oo qayb ka yihiin muusiga ay degaystaan oo qayb ka yihiin aflaanta ay daawadaan oo qayb ka yihiin waqtiga ay marayaan iyo sayu labistan taas lafteeda waa badweyn aan ku dhex jirro marka isxabadeyntaasi waa jirta intii dambe haddana waxaad moodaa sidii hore uma badna laakiin wax magac qabiil isku raadsaday ama isku laayay oo ognahay haba yaraatay ma jirto
waa mahadsan tahay sheekh degaysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo
السلام عليكم مجيء ومحمد علي كنصه الله يمجال الكولومبوس إقبال كوهايو والسلام يا دمان دقي سياش برنامج كي في أوعدة يشي خرسيد أو برنامج كمرتقوا هذا نوجد وسؤال شيء لو حشيق ويدين يا سيدات كور قبض ضد بلن أصوماليا يا لود لك إقبال كوهايو وشيخا وودن بي واحد جواب أنا إلا حد كما ورحينا لأنك الدولة سيدا أوجد إذن كما دام أد كوميونيتي ملح أوتهين محاك غابتين بنامش كاس محاسة حتى إذن كالخرشيسا
وات مهات سنتهي والعال وي جرتا كولومبوس أوهايو سان لور جربكو العليني إن أي كو جرتو ميلها للجرد الصوماليات حبادها سود شي أي أغو بذنهين نورث أميريكا مركلا إيغو وي جرتا لابا أرنبا ربنا إنان تلمانو كو إن sidaan ma hore ka dhawaajiyay in la xaliyo ama ay hawl wadaag ama waxa la yiraahdo cooperation ay laamaha amniga runtii ay nala sameeyaan oo buuxa arintaas kuma qanacsanin qaabkii noola shaqeeyaan dhaliil badan baa ka jirta saa waxaan u leeyahay dhalinyaro badan waxa jirta maalin cadla dilay iskuul ay ka soo baxeen hortood lagu dilay oo ilaa hadda cid wax u geysatay aanan hayn waxaan ku qiyaasnay dhalinyarada lagu dilay meeshan ilaa inay sodon kor u dhaafeen inta aan ognahay khaasatan anu aan xaqiijin karo intaan joogay ee la soo qabtay dadkii falka iska lahaa 3-4 bigaariyan marka dhaliishaas way jirtaa waxaana runtii waxaan isleeyahay qayb ka ah mujtamacina ood moodo in aanay aad ugu baraarugin systemka inay galaan oo laamaha biliska runtii kuma badnin oo sida Minnesota kale uguma badnin taalifteeda waxaa jira duruufta ka jirta iyo siday Columbus u dhisan tahay iyo shucuubta degan dadka degan jamhuuriga runtii aad muddo inaanay furfurneyn sida Minnesota kale taas yaa runtii caqabad nagu ah waxaase runtii jira oo dhanka kale garab yaala dadaalo fara badan dhalinyaro isxilqaantay maanta oo xitaa idalla hadlay ilaa shalay xaflado kooban oo magaalada meelo kala duwan lagu qabanayo waxbarashadii lagu dhiirigelinayo iyo waxyaabo badan baa jira marka runtii isdilkaasi waa jira laamaha amniga waxaan hadda u guntanay oo arintii sheekhe u dambeysay ay nagu dhalisay in bulshadeena midnimadeedana aan adkeyno dad mas'uuliyiin oo dadka ugu aqoonta badan aan safka hore geyno kadibna laamaha amniga la xisaabtamo maadaama canshuur bixinno arintaasna runtii waxaanu hadda ka qabnaa rajo badan oo sheekha dilkiisu wuxuu runtii noqday mid albaabo badan noo furay dareen badan nagu dhaliyay insha Allah ta'ala wax badan in iska bedelaan iyo rajaynina
waa tahay dhageystaha ugu dambeeyo ayaan jeclahay inaan mikrofoonka ku soo dhaweeyo soo dhawow walaal
waa Cabdiwahaab Kirbi kana soo hadlay magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxaan salaamaa dhammaan dhageystayaasha meel walba joogaan iyo baadi COA waxaan aad ugu faraxsanahay barnaamijkan ka soo qayb qaato umarti ku yahay sheekh Cabsad hadii aan guda galo su'aashayda culimada Soomaaliyeed ee ku nool qurba qaarkood waqti ma geliyaan oo lama fariistaano dhalinyarta balwada dilootay ama ay balwada la tagtay waxa kan inay yihiin dad qariiban nolosha ka dhacay shigorset su'aashay markaa waxay tahay culimadu maxaa u diiday inay dhalinyartaas la fariistaan waqti galiyaan waxna la cunaan aadna ugu dhawaadaan qamaasanta
waad mahadsan tahay runtii waa ceeb iyo maaragtay nusqaan xagga iyaga jirta ka ducaad ahaan ka culimo ahaan oo qayb ka mid a mas-uuliyadeeda aan qaadanayna weeye mar walba cadaalad maaha in waalidiinta ama dhalinyarada eedda la saaro annaga laftayadu ka culimo ahaan ka ducaad ahaan ka horjoogayaal ahaan waa nusqaan iyo ceeb dhanka iyaga aan qayb ku leenahay in dhalinyarada runtii aan ku degdegno in maaragtay marka horeba aan khaanadayno ama jaajgarayno waxa la yidhaah waxaa laga yaabaa inta badan dhacda runtii sheekha soomaaliga ah inta badan inuu yahay qof conservativa in marka uu arko wiil waxbarashada ku fiican edabtiisuna fiican tahay laakiin timo raama a leh in markiiba sheekhu ama dadka xitaa bulshada inay masaajidda jooga ay ku degdegaan in ay yidhaahdaan erayo keeni kara ilmahaas inuunan masaajidka kusoo noqon arrin jirta weeye mas-uuliyaddeedana qayb baan ku leenahay maxaan ula fariisan weyne waxaan isleeyahay waxaan anagu hadda maraynaa ka mujtamac ahaan ka soomaali ahaan ummadihii nagaga soo horreeya meeshan sida carabta deesiga hindida bakistaan iyo turkida wixii la midka ahaa waxay mar hore kasoo gudbeen waxaad moodaa hadda runtii in arrintaa laga yara baxayo waxaad moodaa in volunteerka masaajidka ama dadka ka shaqeeya runtii hadda ay u badan yihiin dhalinyaro wiilal iyo gabdho waxaad moodaa in hadda arrintaa laga soo noqonayo laakiin dib baan arrintaa ugu noqonayaa waa mas-uuliyad aan qaadanayno in annagu dhalinyarada aanan waqti badan gelin runtii ciladaha aan leenahay aniga laftaydu aan mas-uuliyaddeeda wax ka qaadanayo bulshadii masaajiddan dhisatay ee ilmahana nagu aamintay aan hortooda ka sheegayno balse aan rajaynayno in maaragta wax ka qabano waxaa ka mid a in mararka qaarkood ilmaha in wax loo qabto agtayadu ay kaga weyn tahay masaajidka in la weyneeyo waxaad arkaysaa mararka qaarkood waxaan ku mashquulsannahay masaajido badan in la dhiso meel walba laga dhigiso minnesota dhan waa wada masaajid hadda haddana dhalinyaradii waxaad moodaa runtii rajadii lagalaa hoos bay u socotaa marka inagii dib inoogu soo noqonaysaa maxaa looga bixi karaa laba shay baan tilmaami oon rabnay inaan dabaqno insha allahu tacaala kow in dhalinyaradii meeshan ku dhalatay ee ku kortay aan u dirno macaahidda islaamka oo iyagoo cilmigii yaqaan dhaqanka iyo luqadii waddankana yaqaan iyagu ay dhalinyarada gacanta ku qabtaan maxaa yeele iyagaa luqad yaqaan iyagaa xadaarad yaqaan iyagaana dhaqan yaqaano laakiin dhibka inta badan haysta ka soomaali ahaan waxa weeye masaajiddii culimadii jirto u badan inta badan dee culimo sharaf leh laakiin dhalinyaradan waalidiintooduna wax bari karta ee dhalinyarada iyagu gaab u dhexeeyo gaabkaas inaan daboolnaa waajiba waana runtii mas-uuliyad aan qaadanayno insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in sidaan uga bixi lahayn uu ilaahay noo fudaydiyo
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa sheekh horseed cayni nuux oo ah afhayeenka dallada masaajidada soomaalida ee gobolka ohio waxa uu marti inoogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka inagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan nuur bukhaare ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa idaacaddeenna fiidnimo markana waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha waa kan qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegeystayaal gabyaagii caanka ahaa salaan carabi ayaa allaha u naxariistay wuxuu ka mid ahaa raggii intay isqoonsadeen reerihii ay xidideen dhowr jeer u gebiyey wuxuu ahaa nin aan marnaba xidid mahad ka sheegan isaguna aan iyaga ka mahad sheegan maantase wixii ka dhex dhacay siday nagu soo gaareen inaan weliinaha joogtee labadooda u garnaqi mayno oo keebaa eedan ahaa su-aasha ah kama jawaabi karayno markaan oo kalena waa markii ay ku mahmaahi jireen soomaalidii hore madka kala ciye mid gardaransi allaa og حديث السيد كأيو رجي أي حديثين إسقنسي قولو وسياسة ديو وقامين تبلسنة قصر إزناء إسقنسي قصران يحديث كي دحمري وحاقو سببعها صدح عظيموضو دغن كي هرأي قول كالصومالي دا تخدحادو أها كواسو كلاعا يردكا يرد صورا كأيو دبادا inkastoo sodob iyo seedi in loo gabiyo aanay bulshadu wax wanaagsan u aqoon jirin haddana dhalka maanso ee uu saraan ka tagay markaa u fiirsado waxa farsama ahaan ee la foolaadsan tixii alla ka cabsiga daarana ee markuu gaboobay uu tidin jiray iyo gabayadii uu xididkii kula garamay ee kolkii daban la joogaba uu kaga eedsan jiray iyada oo gaf weyn laga nabdoon yahayna waxaa lagu doodi karaa gabayadii Soomaaliyeed ee xididka loo tiriyay in kuwa ugu caansan ay yihiin isaga iyo qaar ka mid ah raggii uu la xididay kuwii ay isu celiyeen. Dhinaca kale, markaan dib u eego taariikhda maansada Soomaalida inteeda aan u warhayo cidda isaga la garab dhigi karo oo sidiisa oo kale xidid u gabyada aan indhaha u marmarin jirinay waa allaha u naxariistay gabyagii la oran jiray أحمد نور آدم قولاب أو أحمد درس لو يغيم كاسو برامشة صوص على إحتحانها عن مدكود عن كسو قادي دونه قبل جيسي سيدة آتكا حدثك أقول لي خنا إيرق ولا بحي سيكا سبها آتا إحتحاها قاقابا إيقوه رأيي حدي لغا غيبه سران يحدد كي قبيدي أي سوتريين إساق أي أبنى إساق أي أنا بلو قود رحا سؤال شهر دبا ماشر لإسكو ويدين كرا وحي تاي واسي ده سيدي قبيداسي كو بلو ديل سران وحو قور سيدي قبر لأورين سيدي عوار دوب لي سيدو إساق قبيدي ساقار كود كوشي غينا وحو كبحي يرد موت ينور براها وقيل يفر دبا أي كوتريين isla reer doble oo ah reerkii uu ka guursaday ayuu inaan la yaal ku noqday sidoo fiduhu ahaana markaas oo kale nolol maalmeedka qoyska cusubi xilalka ayuu saaraa ninkan gabadha dhistay ee arooska ahay waa nin xoolo iyo hanti karatoonihii aanay meesha u joogin sidaa darteed baa waxaa reerka gabadha dhalay laga fili jiray har iyo hameen wixii uu tidiiman lahaa oo idil inay aqalka u soo dhigaan ayeeshee wax kastoo ku wacnaa iyo siduu salaan taxdiisa ku sheegi doonaba taasi ma dhicin dabadeedna maalin maalmaha ka mida ayuu salaan inta malaha gaajo dareemay ayada u qaraab doontay si midhaha geedaha ka baxaa uu cabashada caloosha ugu aamusiyo isaga oo mareerkii hoohobtii iyo midho caskii guranaya ayaa waxaa arkay baa la leeyahay reerkii uu la xidiiday dumaradii joogay qaarkood waagii horena ragga waaweyn uma badnayn inuu midhaha gurto sideedana xoolo la'aan iyo saboolnimo ayuu maraysigu astaan u ahaa qoladii inta geela laga dhaco cayrowda ayaa qowlo noqon jirtayo tan iyo waaga ay wax tabcanayso midhaha quudka dhigan jirtay markaasoo yar iyo weynba ay cidiyuhu madoobaan jireen markaas baa waxa la oran jiray reer hebel waa cayr fara madow ama waa mooryaan fara madow. Arrintaas iyadaa isaga oo salaan maanka ku haya oo raggii hore waa dhiifoonaaye ka baqaaya in loogu gabiyo ayuu madaxa is yiri kolley gabay waa mahuraane qoryo xero adigu ku hormar intii lagaala hunmari lahaa markaas buu ka gaasiyey tix gaabano uu kaga eed sheeganayo aqalkiisa aan cunada lagu ogeyn hilib iyo caano toona aqalkiisa ka maran isla markaana aqal aroosa lagu sheegayo wuxuu yidhi laba la hinjiyaba waa hungurikii horeyn jiray ee aqal aan hilbiya soor lahayn ha qabla oo buuxa amaan haanta caana ugu jirin hadab karuurkeeda guuruma hagaagine waxbaa loo hadoodilee. markiiba isteediyaashii kamid ahaa oo ducaale aadan qoraab loo oran jiray ducaale dheerana ku magac dheera ayaa tixdaa salaan jawaab degdeg ka celiyey wuxuu gabyaaga kula dacweeyey inuu sabir daran yahay heerka uu midnimada ku yahay aanu marnaba u daraan si taas looga rumaystana wuxuu xusuusta salaan ku soo celinayaa maalintii aqalgalkiisa oo markaa maalmo aan toban dhammayn laga joogo engeel iskuma jiree hashii sowrada odhan jiray uu u qaray gabagabada taxdana wuxuu ducaada gabyaaga ugu ballan qaaday kullow in aqalka loo soo buuxin doono oo qumbayaal iyo tibada muqmad iyo subag laga soo midaaday ay soo dhoobi doonaan loose baahan yahay intaa ka hor inuu dulqaato wuxuu yidhi salaanow gob samir weyne waa saancad iyo ceebe sideedii cishaba waa intuu sahanku laalaaye saha duniyada yeelato reesalligi waaye geel kala samcane waanigii soobil gowracaye waa soo sidnaa xerihii xisaabka loo taray. Seedi waa beer haddii soomaalidii hore ay ku mahmahday salaan isagu weedhaas murti uma u aqoonsanayn sida gabayadiisa qaarkood laga garan karana waxba seedi ugama duwanayn dadkii kale ee uu la dhaqmi jiray wuxuu uga rumaysnaa cibaadadu hadday sunno iyo farar u kala baxdo in tolka iyo xidiisku ay iyana labadaa u kala baxaan oo tolku uu faral yahay xidiskuse uu sunno yahay taasna wuxuu ku sheegay mar uu ka jawaabayey tixu ducaada dheeritiriyey oo uu magaciisa ku soo qaaday dhammaadka tixdiisa ayuu salaan isku garsiinayaa maanta kadib inaanu ducaale iyo seedi kala toona ka xishoon doonin welibana uu maanso nafta kaga qaadi doono wuxuu yidhi saddex seer dulqaatae hadday saa'id kor u dhaaftay waxba yaanan xidid waa sunno ee seediyaaldayine mugga maan xambaarada ku sugo saatay geedida eh dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta waa naga intaa waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
Qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijkaasi intaasi haddaan kaga gudubna halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda.
dhegeystayaasha v o a waxaan ugu bishaaraynaynaa in aan 12-ka bisha Janaayo ee sanadka 2020-ka aanu idiin bilaabi doonno barnaamijyo cusub oo ku saabsan waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka. Barnaamijyada kale ah kulanka waalidiinta iyo saseme sheeko iyo sheeko waxaad ka dhageysan doontaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbani iyo fmyada geeska afrika. saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7:00-7:00 subaxnimo iyo 6:00-6:00 fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida. haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaas.
waa tahay markana bal qodob ka mid a qodobadii wararkeena ugu waaweynaa ka hor inta aanan dhinacii heesaha dib ugu noqonin. madaxweynihii hore ee dalka Mali Ibrahim Boubacar Keita oo laga tuuray talada dalkaasi 2020-kii bishii Sebtembar 7 waqti haatan deganaansho la'aana dalkaasi intii uu kusoo jira awgeed ayaa waddankaasi ku geeriyooday isagoo 76 jira. hogaamiyahan ayaa lagu xusuustaa magaciisi IBK wuxuuna gacanta ku hayay dalkaasi galbeedka Afrika ku yaalo laga soo bilaabo sanadkii 2013-kii bisha Sebtembar ilaa iyo Agoosto 2020-kii markaasi oo qayb ka mid ah kooxaha Islaamiyiinta ee dalkaasi ay la wareegeen. doorashooyinka baarlamaaniga ah ee lagu murmay dhowr eedamood oo musuqmaasuqa la xiriira iyo sidoo kale ta dhaqaalaha waddankaasi oo sii burburaya ayaa waxa ay gilgishay kumanaan kun oo dad ah oo iyagu ka caasimada Bamako ka barakacay waxa ayna markaasi dalbadeen in madaxweynaha uu iscashilo. maanta ayaa geeridiisa ka hor waxaa la wareegay waddankaasi oo xukunka ka tuuray milatariga dalkaasi. xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka Heeti isla markaasina looga shaki qabay inuu ku lug lahaa madaxweynihii hore dalkaasi dilkiisa ayaa la soo xiray sida ay sheegeen saraakiisha dalkaasi Jean Joel Joseph ayaa loo heystaa dilka madaxweynihii hore dalkaasi Juvenal Mosi oo dhacay 7 bishii July sanadkii 2022 war qoraal ah oo ay soo saareen ciidamada dawladda ee dalkaasi ee JCF ta ayaa lagu sheegay in xildhibaankan la qabtay habeenimada Jimcihii isla markaasi baaritaano ay wali ku socdaan xarunta la socota xanuunka COVID-19 kana ee Johns Hopkins waxa ay sheegtay in malaayiin dad ah wax ka badan 326 milyan oo dad ah oo xanuunkaasi guud ahaan dunida soo ritay markana codka baxsan ee nimcaan hilaac iyo heeska milgo mudan gayaankee codkaasi baxsan ee nimcaan hela ayaan idaacadeena guud ahaan ba ku soo gabagabeynaynaa waa anigoo Sahra Cabdi Axmed Maxamed Cabdi Xasan Sandheer iyo guud ahaan ba bahda VOA oo idin leh inteenu mar kale ismaqli doono nabadgelyo